Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΙΠ, Δευτέρα σήμερα 27 Οκτωβρίου, από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Πάνω από 800 αποφάσεις για συμμετοχή στο συλλαλητήριο, λοιπόν, αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, καθώς το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για Αντεπίθεση βρίσκει ανταπόκριση σε εκατοντάδες εργατοϋπάλληλους, σε εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, στη φτωχή αγροτιά, στους φοιτητές και στους σπουδαστές, μέσα στις γειτονιές, με συσκέψεις, περιοδίες, συζητήσεις. Προχωράμε λοιπόν με αισιοδοξία για την επιτυχία του συλλαλητηρίου την 1η Νοέμβρη. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας φιλοξενούμε το γραμματέα του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και προσφάτως απολυμμένο, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βασιλάκη. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Γιάννα.
Για πες μας λοιπόν για την απόλυση σου.
Εγώ να πω ότι καταρχήν ότι δούλευα στην εταιρεία Comsquare, είναι μια εταιρεία πληροφορικής, είναι πολυεθνική εταιρεία, ουσιαστικά είναι βελγικών συμφερόντων. Εκεί δούλευα πόσο, περίπου 4 χρόνια. Τη Δευτέρα το πρωί μου ενημερώθηκα ότι λύεται η συνεργασία μου με την εταιρεία. Τώρα στο ερώτημα γιατί, που ήταν και η πρώτη μου αντίδραση, με ενημέρωσαν ότι η φιλοσοφία μου δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία και το όραμα της εταιρείας.
Μετά από 4 χρόνια.
Ακριβώς. Το πώς το αποφάσισαν αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν η επόμενη αντίδραση ήταν ότι ως εκλεγμένος συνδικαλιστής ουσιαστικά προστατεύομαι από τον νόμο των 1264, με ενημέρωσαν ότι το γνωρίζουν και είναι έτοιμοι να προστατεύσουν την απόφασή τους αυτή. Ουσιαστικά έχουν νομικά επιχειρήματα για να πάνε στα δικαστήρια. Τώρα εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται δηλαδή πώς γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια ένα νόμο το 1264 που υπάρχει από το 1982. Ο νόμος λέγεται ότι είναι για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. Ουσιαστικά φαντάζομαι δηλαδή ότι στηριζόμενοι και σε ένα σέρι αποφάσεων που έχουν κάνει τα δικαστήρια υπέρ των εργοδοτών, εντείνει την ασοδοσία της και η εργοδοσία και ουσιαστικά σου λέει εγώ σε απολύω, παρακάμπτω τελείως ακόμα και τις 2-3 διαδικασίες που γράφει μέσα ο νόμος για απόλυση συνδικαλιστή, πήγαινε βγάλετε βρες άκρη με τα δικαστήρια.
Εντάξει, είναι ξεκάθαρο χτύπημα αυτό, δηλαδή απόλυση του γραμματέα του συνδικάτου, πέρα του ότι είναι ξεκάθαρη και κατάφορη συνδικαλιστική απόλυση. Από την άλλη πλευρά, δεν ήταν και τελείως άτοπο αυτό που είπανε, ότι δεν συνάδει η δικιά σου η δουλειά, τέλος πάντων, και η δικιά σου στάση με το όραμα της επιχείρησης. Άλλωστε, τα οράματα των καπιταλιστών τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και γνωρίζουμε ότι για να τα κάνουν πραγματικότητα, η δική μας ζωή γίνεται καθημερινά εφιάλτης.
Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πω ότι η εργοδοσία, συναντώντας την αντίδρασή μου και προφανώς την άρνησή μου να υπογράψω την παράνομη απόλυση, έφτασαν στο σημείο να προσπαθήσουν να με εξαγοράσουν, προσφέροντάς μου διπλή αποζημίωση σε σχέση με αυτή που θα έπαιρνα κανονικά, αν υπέγραφα ότι αφενός την απόλυση και αφετέρου ότι αποποιούμε κάθε δικαιώματος να προσβάλλω την απόφαση αυτή. Εντάξει, δείξαν ότι δεν είχαν και γνώση ουσιαστικά τι σημαίνει κάτι τέτοιο για έναν συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ, για έναν συνδικαλιστή των ταξικών δυνάμεων, που καθημερινά δίνουμε τη μάχη μέσα στον χώρο δουλειάς και κόντρα στις αποφάσεις εργοδοσίας. Έχουμε, εντάξει, και με τη συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΙΠ, έχει χρειαστεί να παραστούμε και σε συναντήσεις και σε δεκάδες φορές να αντικρούσουμε τέτοιες κινήσεις των εργοδοτών. Τώρα το τι ακριβώς θέλανε να δείξουν προσπαθώντας να ουσιαστικά να εξαγοράσουν, δυσκολεύομαι να το καταλάβω.
Εντάξει, επειδή μιλάμε για πολλά λεφτά, δεν είναι τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι σου λέει θα το τα δώσουμε, θα τσιμπήσει. Εντάξει. Βέβαια δεν είναι όλοι συνδικαλιστές στο ίδιο. Αν και τα ακούμε πολύ συχνά, Γιώργο, αυτό, ειδικά από ένα κομμάτι εργαζόμενων που είναι πιο μεγάλη, αν θέλει, σε ηλικία και έχουν δηλητηριαστεί με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, κυρίως τις πρώην ΔΕΚΟ, τα συναντάμε και στο κλάδο μας. Όλοι οι συνδικαλιστές τα παίρνουν, όλοι οι συνδικαλιστές πληρώνονται, όλοι είναι ίδιοι.
Το τσουβάλιασμα νομίζω ότι βολεύει και ουσιαστικά παίζεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους εργοδότες. Αυτό ακριβώς που είπες, όλοι οι ίδιοι είναι, μαζί τα φάγαμε και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν υπολόγιζαν ότι αφενός ότι θα αρνηθώ να υπογράψω παρόλη την προσπάθεια εξαγοράς, αλλά δεν περίμεναν και την αντίδραση που είχε ολόκληρο το ταξικό κίνημα σε αυτή την απόλυση. Από την ίδια κιόλας, αυτή την πρώτη κιόλας μέρα, ήρθαν μηνύματα συμπαράστασης και από τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα σωματεία του κλάδου. Έγινε παράσταση διαμαρτυρίας την επόμενη μέρα, μια αρκετά δυναμική κινητοποίηση. Μας συμπαραστάθηκε και η Λαϊκή Επιτροπή εκεί στην Χαλάνδρη Αγία Παρασκευή. Να πω εδώ ότι πριν ακόμα φτάσει, ενώ είχαμε ανακοινώσει ότι θα ήταν στις 11 το πρωί η παράσταση διαμαρτυρίας και είχαμε στείλει και φάξ, είχαμε ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση. Από τις 10-10 και κάτι έξω από την εταιρεία ήταν περίπου 15-20 αστυνομικοί, με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι και μας περίμεναν. Όταν μάλιστα τους ρωτήσαμε γιατί είστε εδώ, μας είπαν ότι φοβηθήκαμε μην γίνουν τίποτα έκτροπα, θα κάτσουμε σε μια γωνία και απλά θα παρακολουθούμε την κινητοποίηση.
Έχουν κάθε δίκιο να φοβούνται τον οργανωμένο λαό. Άλλωστε, η επίθεση που ετοιμάζουν συνολικά στα δικαιώματα της εργατικής τάξης είναι τέτοια που και αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους. Με έναν τρόπο.
Ακριβώς, και φαίνεται και ο ζήλος ουσιαστικά που δείχνει η αστυνομία από το ότι όταν ανέβηκε τέλος πάντων πάνω η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου και ρωτήθηκε ο εργοδότης, απάντησε ότι εγώ δεν ζήτησα αστυνομική προστασία. Απλά ενημέρωσα ότι θα γίνει μια κινητοποίηση και ουσιαστικά ήρθαν αυτοβούλος.
Και καλά.
Οι αστυνομικοί. Τώρα να πω ότι έγινε μια προσπάθεια να συναντηθούμε με τη διοίκηση, η οποία αρνήθηκε να συζητήσει. Το μόνο που δήλωσε ήταν ότι ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε, ουσιαστικά τα συζητήσαμε την προηγούμενη μέρα. Και μάλιστα χαρακτηριστικό του φόβου και ένας πανικού που υπήρχε εκεί πέρα στην εταιρεία είναι ότι όταν ανέβηκε η τριμελής αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου να μιλήσει με τον εργοδότη, στον πρώτο όροφο που είναι η εταιρεία του συνόδευσαν 7 αστυνομικοί.
Απίστευτο.
Περισσότερο από 2-1.
Απίστευτο αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει και την... Μάλλον να το πω διαφορετικά. Όταν ξυλώνονται συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ μέσα από τους χώρους δουλειάς, έχουμε και εμείς μια πείρα πλέον και στον κλάδο αλλά και συνολικά ότι τα χειρότερα έρχονται, Γιώργο. Και μέσα στην εταιρεία νομίζω ότι είχε γίνει και μια συζήτηση το προηγούμενο διάστημα στη δικιά σου για μείωσης μισθών και απολύσεις.
Κοίτα, ξέρουμε, νομίζω το σωματείο τα λίγα χρόνια που έχουμε την παρουσία μας στον κλάδο έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία και ξέρουμε τι σημαίνει, τι θα ακολουθήσει μάλλον όταν χτυπιούνται συνδικαλιστές. Έχουμε να πω το παράδειγμα από την Ελλάς Online, όπου την απόλυση των τριών συναδέλφων μελών της Σωματιακής Επιτροπής, 6-9 μήνες μετά από περίπου, ακολούθησε ουσιαστικά το ξύλωμα της μισής εταιρείας μέσα σε ένα βράδυ, μεταφορά από γραφεία μέχρι καρέκλες και δημιουργία μιας νέας εταιρείας της 360 Connect, απόλυση των εργαζομένων και πρόσληψή τους με μειωμένους μισθούς και με την κατάσταση την οποία γνωρίζουμε τώρα ότι επικρατεί στην εταιρεία. Σίγουρα πρέπει και οι συνάδελφοί μου στην Comsquare να έχουν υπόψη τους ότι δεν είναι μια απόλυση η οποία είναι τυχαία. Άλλωστε, παραδέχθηκε και ο εργοδότης ότι δεν γίνονται συχνά απολύσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία. Πρέπει να ξέρουν και δεδομένου ότι τον Ιούνιο, όπως είπες και εσύ, είχε γίνει έτσι μια, όχι επίσημη, σε επίπεδο φιλικής κουβέντα, ότι η εταιρεία δεν πάει καλά, έχουν χαθεί κάποιες δουλειές, ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε σε μειώσεις μισθών. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, η απόλυση σε κάτι θα ακολουθήσει. Τώρα θα είναι η μείωση, θα είναι απολύσεις, αυτό εντάξει, δεν μπορούμε και να το ξέρουμε, αλλά σίγουρα κάτι θα ακολουθήσει.
Από την άλλη πλευρά, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι και πολλές ελπιδοφόρα τα αντανακλαστικά που δείχνει συνολικά το εργατικό κίνημα και τα σωματεία του κλάδου με τα μηνύματα αλληλεγγύης που έστειλαν, αλλά και συνολικά. Να πούμε, Γιώργο, ότι ψηφίσματα καταδίκης για την απόλυση έχει στείλει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, η Συνομοσπονδία Εργαζόμενων Βρασιλίας, η ΟΓΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνητών Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, το Σωματείο Εργαζόμενων Fortnet Netment, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής, το PASE Team, το Σωματείο Εργαζόμενων στον Όμιλο Επιχειρήσεων Intracom, η Ένωση Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης, το Σωματείο Εργαζόμενων NSN, το Σωματείο Εργαζόμενων στην Επιχείρηση 360 Connect, η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου Εργαζόμενων στη Victus, η Ένωση Λογιστών Αθήνας, Παράρτημα Λογιστών Πειραιά, το Σωματείο της ΕΒΓΑ, το ΣΕΤΑ, η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στην Όθηση και η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στη Mediatel. Είναι ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Δείχνει τέλος πάντων ότι οι εργαζόμενοι έχουν αντανακλαστικά σε τέτοιου είδους απολύσεις. Δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα και δείχνει ότι τη διάσπαση που προσπαθούν να πετύχουν οι εργοδότες μέσα στο εργατικό κίνημα, όταν υπάρχουν σωματεία ταξικά προσανατολισμένα, δεν τους βγαίνει και τόσο εύκολα.
Είναι, εντάξει, θα πω ότι είναι συγκινητική ανταπόκριση που έδειξαν τα ταξικά σωματεία και όχι μόνο σωματεία, αλλά και γενικά οργανώσεις εργαζομένων. Έδειξε ότι, και δεν νομίζω ότι ήταν μεμονωμένο, ότι ήταν μια πώληση ενός συνδικαλιστή. Είναι αντανακλαστικά που πλέον δείχνουμε σε οποιαδήποτε αντεργατική κίνηση γίνει, οποιοδήποτε πρωτοπόρος εργαζόμενος χτυπηθεί από την εργοδοσία, το ταξικό κίνημα είναι δίπλα του και δίνει τη μάχη σε όλα τα επίπεδα.
Γιώργο, επειδή όπως είπαμε πριν ότι τα μέτωπα μένονται στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής και ότι ουσιαστικά τέτοιος είδους απολύσεις δεν είναι καθόλου τυχαίες, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και το αναλύσουμε μόλις επιστρέψουμε από το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε λοιπόν από το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Συζητάμε εδώ με τον γραμματέα του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βασιλάκη. Αναφέραμε πριν την 360 και τον όλο σχεδιασμό που υπήρχε τέλος πάντων και κάπως και με την απόλυση ουσιαστικά 480 εργαζόμενων, ξετυλίχθηκε και το κουβάρι με την έννοια ότι ήταν προαπαιτούμενο τελικά από τη Vodafone να τελειώνουν με δικαιώματα, επιχειρησιακές συμβάσεις που προστατεύονταν οι εργαζόμενοι στη Hall. Άρα γι' αυτό έγινε μεταφορά, με ό,τι δικαιώματα και εκτιμένα είχαν ενώ σε μισθούς, για να μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που το συναντάμε μόνο στον κλάδο, μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία θέλω να πω. Συνολικά η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών προχωράει σε όλα τα επίπεδα.
Εγώ τώρα να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τον κλάδο της πληροφορικής. Να πούμε ότι φαίνεται ότι νομίζω και από το αντικείμενο ότι είναι ένας καινούριος κλάδος ηλικιακά. Δηλαδή στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει αναπτυχθεί. Και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην περίοδο της κρίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία που έχει ξεκινήσει και τον έχουμε γνωρίσει και από τους υπόλοιπους κλάδους, ουσιαστικά της συγκέντρωσης της δουλειάς σε 2-3-4 μονοπόλια. Βέβαια, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν πολλές εργασίες υψηλής εξειδίκευσης, αυτό επιτρέπει να υπάρχουν ακόμα αρκετές μικρές εταιρείες των 5-10-15 εργαζομένων. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, ειδικά μετά το 2009, βρίσκονται σε φάση να φυτοζωούν. Έχουμε καθημερινά καταγγελίες από συναδέλφους για απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις, για μισθούς 3-4-5 μήνες που τους χρωστάνε, για μια τεράστια εντατικοποίηση της εργασίας ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τα κόστη, και ουσιαστικά καταλήγουν αυτές οι εταιρείες να εξαγοράζονται από ένα σημείο και μετά από τις μεγαλύτερες, εντείνοντας κι άλλο τη συγκέντρωση.
Επειδή είναι ένα κομμάτι που δεν το έχουμε αγγίξει πάρα πολύ στον κλάδο της πληροφορικής, τι κατάσταση επικρατεί συγκεκριμένα, εννοώ και στις μορφές απασχόλησης αλλά και σε επίπεδο εργολαβιών τέτοιων. Μιας και ανέφερε στο κομμάτι της εντατικοποίησης, έχουμε εικόνα και από το μέγαρο του ΟΤΕ με εταιρείες πληροφορικής εκεί που βαράνε 12 ώρα οι συνάδελφοι.
Ακριβώς. Να πω ότι αυτό ακριβώς οι εταιρείες που εντός εισαγωγικών επινοικιάζουν εργαζόμενους, όπως ακριβώς έχουμε συναντήσει και σε άλλους χώρους, απλά η διαφορά είναι ότι εδώ μιλάμε για εργαζόμενους με αρκετά υψηλή εξειδίκευση που κάνουν δουλειές οι οποίες κοστίζουν για την εταιρεία που ουσιαστικά τους δέχεται. Έχουν εμφανιστεί αρκετές τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρεία η Accenture, η οποία ανέφερε και εσύ ότι ουσιαστικά δραστηριοποιείται στο μέγαρο τότε. Ουσιαστικά μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σαν εξωτερικοί, δηλαδή δεν είναι με τις ίδιες συνθήκες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν συλλογική σύμβαση, έχουν καθορισμένα ωράρια, όσο και αυτά τηρούνται, γιατί ξέρουμε ότι προωθεί και εκεί η εργοδοσία την κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων. Φτάνουν στο σημείο ουσιαστικά να δουλεύουν 12 ώρα, να δουλεύουν 15 ώρα, να δουλεύουν αργίες σχεδόν κάθε φορά. Δηλαδή, νομίζω δύσκολα θα βρεις τον τελευταίο χρόνο μια αργία που να μην έχουν δουλέψει εργαζόμενοι της Accenture. Και καταλήγουμε στο σημείο να έχουμε λιποθυμίες, να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι παρετούνται γιατί δεν αντέχουν άλλο την κούραση. Εργαζόμενοι, όπως μας είχε έρθει ένα παράδειγμα, έχουν άδεια και επειδή μέσα από τη θολούρα που τελειώσανε δουλειά στις 2 και 3 το πρωί ξαναπάνε στη δουλειά και ενημερώνονται στον συνάδελφο ότι σήμερα έχει άδεια. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις εντατικοποίησης. Τώρα να πούμε ότι ο κλάδος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ότι η ανεργία δεν είναι τόσο ψηλή όσο στους υπόλοιπους κλάδους. Επειδή ακριβώς υπάρχει μια εξειδίκευση αρκετά μεγάλη, οι συνάδελφοι ακόμα και καινούργοι, οι οποίοι βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, σχετικά εύκολα θα βρουν δουλειά. Βέβαια, αυτό που θα αντιμετωπίσουν, ειδικά στο θέμα των μισθών, είναι ότι είναι πολύ χαμηλότεροι, δηλαδή περισσότερο από το μισό σε σχέση με τους μισθούς που θα έπαιρνε ένας εργαζόμενος το 2007, το 2009.
Πολύ λιγότεροι σε σχέση με το έργο το οποίο παράγουν, δηλαδή μην το βλέπουμε με αποκομμένο και αποσπασματικό τόσα ευρώ, άρα
Ακριβώς, δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Είναι ότι μιλάμε για δουλειές οι οποίες παράγουν μεγάλο ποσοστό υπεραξίας και κατά συνέπεια θα έπρεπε σε μια ιδανική περίπτωση να αμείβονται και ανάλογα. Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η εκμετάλλευση ουσιαστικά των εργαζομένων με τους μισθούς που παίρνουν τη σήμερα στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 3, 4 και 5 χρόνια. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα συναντήσει ο εργαζόμενος μπαίνοντας στον χώρο θα δει ότι υπάρχει έντονη εντατικοποίηση της δουλειάς. Αυτό ακριβώς που είπαμε και για την Accenture δεν είναι ότι είναι η εξαίρεση, ουσιαστικά είναι ο κανόνας. Υπάρχουν σχεδόν παντού ελαστικά ωράρια. Εντάξει, ερχόμαστε σε 9, ερχόμαστε 10, θα φύγουμε σε 7, σε 8, σε 9, όποτε τελειώσει η δουλειά. Υπάρχει μια έντονη παρότρινση να δουλέψουν οι συνάδελφοι από το σπίτι, ακόμα και την ώρα τις ώρες του ωράριου. Νομίζω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί δημιουργεί στον εργαζόμενο μια σύγχυση πάνω στο τι είναι η δουλειά, τι δεν είναι, πώς απασχολείται και είναι ξεκάθαρο.
Δηλαδή, μπορεί να δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες από το σπίτι.
Ακριβώς. Καταλήγει ο εργαζόμενος να δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, 15 ώρα. Και επειδή ακριβώς δεν είναι στο χώρο δουλειάς, να μην φαίνεται και ξεκάθαρο η έννοια της υπερορίας κτλ. Τώρα να πούμε ότι. Να πω λίγο πώς είναι οι εργαζόμενοι του κλάδου. Η εικόνα που είναι ότι μιλάμε για 5 με 6.000 εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε εταιρείες πληροφορικής αυτή τη στιγμή. Είναι συνάδελφοι κατά κανόνα μικρής ηλικίας, δηλαδή από 25 μέχρι 35-40 ετών σίγουρα.
Από πανεπιστημίων κατά πλειοψηφία.
Η συντριπτική πλειοψηφία είναι πτυχιούχοι και ακόμα αυτοί που δεν είναι πτυχιούχοι έχουν τελειώσει κάποιο ή κάποια σχολή. Mm-hmm. Οπότε είναι εξειδικευμένοι, έχουν μια γνώση πάνω στο αντικείμενο. Αλλά αυτή ακριβώς η μικρή τους ηλικία, σε συνδυασμό και με την. Ας πούμε ότι ο κλάδος δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 80, που ήταν μια περίοδος που και ο συνδικαλισμός είχε αρχίσει να παραπέει, που βλέπουμε τώρα σαν εργοδοτικό, σαν ξεπουλημένο συνδικαλισμό. Έχει σαν αποτέλεσμα, κατά κανόνα, να είναι ανοργάνωτοι, να μην έχουν καμία εμπειρία πάνω στη συνδικαλιστική δράση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον αριθμό των εργαζομένων που είπαμε, αντιστοιχούν 3 ή 4 επιχειρησιακά σωματεία και προφανώς και το κλαδικό του ΣΕΤΥΠ.
Της Unify, της NSN και της ΕΔΙΚΑ που είναι πρώην ΔΕΚΟ και έχει μια ιδιαιτερότητα παραπάνω.
Ακριβώς. Και υπήρχε και ένα σωματείο στην IBM το οποίο υπάρχει ακόμα σαν όνομα αλλά δεν αντιπροσωπεύει κάτι. Έχει να κάνει εκλογές 4 χρόνια.
Mm. Σωματεία σφραγίδες λοιπόν, φαντάσματα.
Της IBM. Τα υπόλοιπα δραστηριοποιούνται στα περιθώρια που έχουν σαν επιχειρησιακά σωματεία. Τώρα να πούμε ότι ένα μεγάλο ζήτημα που δημιουργήθηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια είναι να απασχολούνται οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι αντί με την κλασική μορφή απασχόληση που είχαμε με σύμβαση, του ΙΚΑ κλπ.
Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή. Το λέμε γιατί μας ακούνε και συνάδελφοι που εντάξει ναι, είναι με ορισμένου ή αορίστου χρόνου εργασίας, την έννοια μπλοκάκι δεν την έχουν ξανακούσει. Άρα για δώσ' μας μια παραπάνω εικόνα σχέση με αυτό.
Ουσιαστικά το μπλοκάκι όπως το έχουμε δει στις εταιρείες πληροφορικής είναι ο εργαζόμενος να κάνει δουλειά σαν εργαζόμενος του χώρου, δηλαδή να είναι σαν μισθωτός, να έχει το ωράριό του να πηγαίνει στην εταιρεία, να φεύγει, να έχει ακριβώς τις υποχρεώσεις που έχει ένας μισθωτός εργαζόμενος, αλλά να μην έχει αυτό που λέμε, να μην έχει υπογράψει την κλασική της σύμβαση εργασίας, εξαρτημένης εργασίας που υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος, να έχει μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, το οποίο ουσιαστικά του υπογράφει ο εργοδότης ότι του πούλησε τις υπηρεσίες του κάθε μήνα, ανάλογα με το τι λέει η συμφωνία που έχουν υπογράψει. Τώρα αυτό είναι ξεκάθαρο ότι βολεύει τους εργοδότες. Το πιο απλό που λένε, αυτό που υποστηρίζουν και εκείνοι είναι ότι γλιτώνουν χρήματα γιατί οι εργοδοτικές φορές είναι λιγότερες για έναν εργαζόμενο με μπλοκάκι σε σχέση με έναν εργαζόμενο του ΙΚΑ. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι ένα παράπλευρο ας πούμε κέρδος. Το βασικό είναι ότι ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια στρατιά εργαζομένων που είναι τελείως απροστάτευτη. Δηλαδή, οτιδήποτε ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους δεν υφίσταται για αυτούς. Δηλαδή, ωράριο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει. Δεν δικαιούται να πάρει άδειες. Ό,τι άδειες πάρει θα τους πάρει από τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη ή αν έχει γίνει κάποια συμφωνία. Δεν παίρνει παροχές, οι οποίες ειδικά στον χώρο μας υπάρχουν. Π.χ. εκτός έδρας δεν δικαιούται να πάρει ένας εργαζόμενος που εργάζεται με μπλοκάκι. Και προφανώς αν απολυθεί, όχι μόνο δεν δικαιούται να πάρει αποζημίωση, αλλά δεν μπορεί καν να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας σαν εργατική διαφορά, με τη... διότι θα το απαντήσουν ότι δεν είχατε σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας, έληξε η σύμβασή σας, συμφωνία σας με τον εργοδότη. Είναι χαρακτηριστικό, για να τελειώσουμε αυτό το θέμα, ότι είχαμε καταγγελίες από εργαζόμενους που στις τελευταίες εκλογές, ακόμα και την άδεια, την εκλογική αυτή που παίρνουν οι εργαζόμενοι για να πάνε να ψηφίσουν οι ιδιαιτεροδημότες, αρνήθηκαν να τους τη δώσουν με την αιτιολογία ακριβώς ότι δεν δικαιούνται άδεια εκλογική επειδή δεν είναι εργαζόμενοι, είναι με μπλουγάκι.
Νομίζω αυτά που λες, Γιώργο, αποδεικνύει ότι η δημοκρατία τους σταματά εκεί που αρχίζει η πόρτα της επιχείρησης. Και φάνηκε αυτό και με την απόλυσή σου, επιβεβαιώνεται και με αυτό που βάζεις τώρα. Για το τι ελευθερία τελικά θέλουν οι εργοδότες, γιατί η ελευθερία μιλάει το κεφάλαιο, που ουσιαστικά είναι δικτατορία, με αυτή την έννοια.
Ακριβώς, οι εργοδότες ψάχνουν το, ας πούμε, το μοντέλο του εργαζομένου που δουλεύει πολύ, μιλάει λίγο, δεν απαιτεί και περισσότερα. Και αν είναι και φτηνός, νομίζω ότι είναι και.
Είναι ο ιδανικός.
Το ιδανικό
πακέτο. Είναι ο υπάλληλος του μήνα. Το ξέρεις ότι σε πολλές εταιρείες το έχουν καθιερώσει έτσι. Στην Teleperformance το έχουν βγάλει ο υπάλληλος του μήνα. Και είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο εργαζόμενο που περιγράφεις.
Κρεμάνε και κάδρο.
Ναι, έχουν και award.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, εν ώψη και του συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη, τι πρωτοβουλίες έχει πάρει το ΣΕΤΙΠ?
Το συνδικάτο, το τελευταίο δίμηνο που έχει ξεκινήσει και η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ με φόντο το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, έχει κάνει μια προσπάθεια να, καταρχήν, προφανώς έχει πάρει απόφαση να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο. Αυτή η απόφαση πάρθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, η οποία έγινε πριν από 2 περίπου εβδομάδες. Από εκεί και πέρα έγινε μια προσπάθεια μέσα στους ίδιους χώρους δουλειάς να γίνουν γενικές συνελεύσεις, οι σωματιακές επιτροπές του Συνδικάτου να βγουν μπροστά, να καλέσουν τους συναδέλφους να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, αλλά και να ουσιαστικά να προπαγανδίσουν τις θέσεις του ΠΑΜΕ και για την ανεργία, αλλά και για την, γενικότερα για τις θέσεις μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ανεργία μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτό που βάζουμε μπροστά στο συλλαλητήριο της, ακριβώς η αιχμή του συλλαλητηρίου του Σαββάτου, αλλά είναι και αυτή η οποία χρησιμοποιείται σαν ουσιαστικά ο μεγάλος εκβιασμός για να έρθουν όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, οι μειώσεις μισθών, οι αυξήσεις των ωραρίων κτλ. Τώρα να πω συγκεκριμένα για την πληροφορική ότι κάνουμε μια προσπάθεια σαν σωματείο να μπούμε μέσα στους χώρους. Όπως ακριβώς είπα, οι εργαζόμενοι δεν είναι οργανωμένοι, οπότε η προσπάθειά μας από τη φάση είναι να γράψουμε μέλη μέσα από τις εταιρείες, να έρθει μια εικόνα, να μάθουμε τι γίνεται μέσα στον χώρο, να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους, να τους εξηγήσουμε τη θέση μας, να γίνει σε πρώτη φάση μια κουβέντα και από εκεί και πέρα οργανωμένα να παλέψουμε για τους στόχους που έχει θέσει το ΣΕΤΙΠ, αλλά νομίζω και ολόκληρο το ταξικό κίνημα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά και θα παρακάμψουν τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε παραπάνω, αλλά και θα μας επιτρέψουν να έχουμε ουσιαστικά να δουλεύουμε με τη δυνατότητα και να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά και να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα απόψε εδώ πέρα μαζί μας. Συνάδελφοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Δίνουμε τη μάχη καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς για την επιτυχία του συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής. Στο μικρόφωνο, Γιάννα Παπαδημητρίου. Γεια σας. Makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. My Japanese is better, and when she's pressed, she will undress, and then she's bothered.
Which makes us blessed and makes for stormy weather.